Вітаю вас, друзі. В ефірі програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Ще будучи кандидатом у президенти України, Володимир Зеленський запевняв, що вибором українського народу є євроінтеграція. От зараз у прямому ефірі ми оцінимо євроінтеграцію з Зеленським, а також, що вдалося за ці 5 років євроінтеграції з президентом Порошенком. І з гостем студії, народним депутатом України, членом постійної делегації Парламентської асамблеї Ради Європи Оленою Сотник. Вітаю вас, пані Олено, дякую, що до нас прийшли. Ви теж, друзі, вже з цієї хвилини можете бути активними учасниками нашої програми. До ваших послуг трансляція вашої свободи на YouTube-каналі Радіо Свобода. Ставте своє запитання, висловлюйте свої думки. Ну, моє, звісно, перше запитання наші шановні гості. Якщо спершу от підбити ці 5 років, ви, звісно, і брали активну участь у засіданнях парламентської асамблеї Ради Європи і зустрічалися з багатьма європейськими політиками. Якщо не брати до уваги декларації і ці запевнення, які особливо звучали під час передвиборчої кампанії, президентові Порошенку вдалося багато чого зробити? Чи ні?
В сфері європейської інтеграції чи загалом?
Євроінтеграція саме в центрі уваги.
Давайте тоді відкинемо питання Ради Європи, тому що Рада Європи не має жодного відношення до європейської інтеграції. Але я як...
Це майданчик, де ви мали змогу поспілкуватися з європейськими партнерами України.
Я як все ж таки секретар комітету з євроінтеграції. І, в принципі, є членом комітету, якраз постійного комітету, який працює, співпрацює з Європарламенту, якраз з приводу євроінтеграційних процесів в Україні. Давайте краще от про цю площадку говорити, тобто Єврокомісія і Європейський парламент. Тому що саме через них ми здійснимо європейську інтеграцію. Що вдалося? По-перше, нам вдалося все ж таки запустити зону вільної торгівлі, і це все ж таки важливий аспект, який допомагає Україні певним чином переорієнтувати свої ринки. Звичайно, на сьогоднішній день це обмежена можливість, тому що всі квоти, які існують по ключовим товарам, де Україна є конкурентноспроможною, ми вибираємо там за 2 місяці кожного року, тобто нам явно їх не вистачає, а європейці очевидно захищають свої ринки.
Тобто не заповнює Україна?
Навпаки, вона вибирає.
Вибирає.
Тобто у нас квоти закінчуються дуже швидко.
Так.
А потім вже починається за загальними правилами торгівля.
Оця преференція, вона діє тільки доволі короткий час, так?
Ні, вони не короткий час, просто ми дуже швидко в обсягах вибираємо тому що, наприклад, поставки зерна, ячменю, ягід і так далі, де ключові українські позиції дуже сильні, вони дуже швидко відбуваються, і потім ми змушені вже працювати на загальних якихось засадах. А от непопулярні для нас квоти, там, які пов'язані там, взуття, шкіра і там багато різних речей, ну, можна подивитися, до речі, в відкритому доступі, то там, навпаки, ми не до кінця вибираємо цю квоту. Тому в будь-якому випадку можна сказати, що зона вільної торгівлі, вона запрацювала, вона має на сьогоднішній день певну перспективу розширення, тому що з кожним роком наші квоти будуть збільшуватися. За 7 років вони, в принципі, досягнуть максимальних на сьогоднішній день показників. Тому тут, в принципі, все рухається за планом. Хотілося б, звичайно, більше, але... Так вже сталося, що підписана була угода за тими умовами і на
про
тих умовах про асоціацію, про які домовлялися ще попередники. А відверто кажучи, вони не сильно для України вибивали хороші умови. Тому от з точки зору зони вільної торгівлі, звичайно, дуже багато речей можна було б ще допрацьовувати. Тепер, що стосується головного. Як Україна інтегрується з точки зору приведення у відповідність свого законодавства?
Тобто, що від України залежить?
Звичайно, все залежить від України.
Звичайно.
Тому що дуже багато і часто наші політики, особливо топ-політики, знаєте, трошки маніпулюють, коли розказують про те, що ми йдемо в Європу. Тільки йти в Європу – це, в першу чергу, означає працювати тут всередині. Тобто, створювати Європу в Україні. І, в першу чергу, це, звичайно, зміна правил гри в дуже багатьох аспектах і сферах. Нагадаю, що угода про асоціацію – це 27 секторів. Абсолютно різних. Від екології, енергетики і закінчуючи безпекою, наприклад, харчових продуктів. І це все стосується і бізнесу, і повсякденного життя людей. Але в першу чергу це стосується того, що державі самі треба перебудувати дуже багато чого, різних стандартів і правил. Це потребує, часу, бажання.
Бажання, політичної волі.
Абсолютно, тому що в дуже багатьох випадках зміна правил означає перекрити корупційні потоки.
От.
перекрити, звичайно, перекрити якісь корупційні ризики, перекрити можливості заробляння на бюджеті. А у нас це дуже сильно не поспішають.
За 5 років поступ був чи ні?
Був поступ, звичайно, в окремих сферах. Не скажу, що у всьому. Ми дуже сильно і оперативно пройшли великий шмат роботи в агропромисловому комплексі. Ну, тут Україна, в принципі, і так в топі, але що це означає для України? Це означає, що ті стандарти, які ми імплементували європейські, виводять наших виробників і маленьких, і великих, і середніх на європейські
ринки. Стандарти щодо агробізнесу в чому?
В європейські стандарти. Тобто відповідність їх продукції
європейським стандартам. Якість, зрештою, так?
Це якість, це певні санітарні показники, норми і так далі. Там дуже багато.
Так
от, на сьогоднішній день ми можемо сказати, що дуже в багатьох аспектах наша продукція агропромислова відповідає європейським стандартам.
І
ми конкуруємо.
Крім агро?
Ні, а агро, я якраз говорю про агро, там є проблема з тваринним частиною комплексу.
Так.
Ну, є окремі питання, але в більшості своїй це отакий флагман, який має найбільш потужний прогрес, найбільш потужний прогрес в сфері європейської інтеграції. Велика проблема з екологією.
Так.
Ну, тому що, знаєте, у нас всі наші найбільші виробники, які приватизували собі за 3 копійки великі підприємства, дуже не хочуть вкладатися в фільтри, в нові системи очистки, ну, тобто, все те, що...
Олігархи-власники цих виробництв.
Абсолютно. Ну, тому що, що, слухайте, вони за 3 копійки приватизували класне підприємство.
Медкомбінати маєте на увазі,
абсолютно,
зокрема, і так далі.
Абсолютно. Заробляли собі просто надприбутки. Ніколи ніхто не турбувався про те, яка там екологія. Завжди можна було санітарним службам тут роздати гроші. А тут прийшли якісь євроінтегратори і кажуть, що тепер мають бути європейські стандарти, а ну ставте собі там фільтри, очищайте воду і так далі, і так далі. Ну, хто хоче це робити? Звичайно, тут серйозний супротив. Переробка сміття.
Так.
Ще одна велика проблема в Україні. Наприклад, питна вода і так далі, і так далі. Там дуже багато речей, які, ну, українцям, на жаль, ніхто не пояснює, але якщо ми запровадимо ці стандарти і примусимо працювати ці стандарти на людей, то і якість життя стане кращою, і здоров'я людей стане краще, і екологія стане краще.
Люди реальні плоди євроінтеграції відчують. Вже тим же безвізом далеко не кожен матеріально може
скористатися. Я вам хочу сказати, що ця історія мені, до речі, дуже сильно вона не подобається. Звичайно, я дуже підтримую безвіз. Це шикарна можливість для людей поїхати, побачити Європу, як вона виглядає, і відчути філософію, да, європейських цінностей, правил, чому це важливіше і цінніше, ніж там, знаєте, інтегруватися, як колись ми намагалися до Росії і пострадянського простору. Але от мені б хотілося, щоб ми все ж таки промотували побудову Європи в Україні. Тому що, ну, Відень, Варшаву і так далі, не всі поїдуть, не всі наїздяться, і дуже не хочеться, щоб люди туди їхали
на заробітки
і не поверталися.
І не поверталися. Якщо,
хочеться,
так,
щоб вони все ж таки відчували оцей Відень, Варшаву на вулицях Києва, Львова, Харкова,
тобто,
Чернігова і Черкаси.
Я просто, ми завершимо, з вашого дозволу, пані Олена, підсумовування. Звісно, зазираємо вже вперед з новим президентом Володимиром Зеленським. Те, що при Порошенкові вдалося, це є поступ, на ваш погляд, але далеко не все.
Він далеко не значний. Ми на сьогоднішній день, на жаль, відстаємо десь відсотків на 60 від графіку імплементації європейських стандартів, який був закладений.
Тепер в Європу з президентом Зеленським. Ну так, він ще поки тільки обраний президент, але ж буде інавгурація, він стане повноцінним головою держави. Володимир Зеленський під час виборчої кампанії, звісно, не оминав тем євроінтеграції. От таким чином, зокрема, він прокоментував, коли йому адресувалося запитання, чи продовжить він євроінтеграцію України, будучи президентом. Володимир Зеленський.
Наша Україна, вона точно не моя. Вот вона страна свого народу, який уже вибрав євроінтеграцію. Я можу тільки допомагати двигатися Україні в Європу. Естественно, це сотрудничество со всіми європейськими государствами, звісно ж. Если говорить про там серьезные предметные решения, это вступление в ЕС или вступление в НАТО, да, мы туда двигаемся. Лично мое мнение, я бы хотел, чтобы Украина была страной в Евросоюзе и в НАТО. И это лично мое мнение, но я уверен, что это серьезные вопросы и... То политическое решение, которое сейчас было принято у нас, вы знаете, да, в Конституции Украины, что мы движемся в ЕС и в НАТО, я считаю, что оно было просто предвыборным, и все-таки это вопрос к украинцам. И тут я вижу действительно один из главных принципов нашей программы, и внутренних принципов, это народовладие, да, потому что должен быть референдум. Украинцы должны решать, куда они вступают, в тот или иной союз.
От про це заявив знову ж таки Володимир Зеленський, ще будучи кандидатом у президенти України, спілкуючись із іноземними журналістами. Пані Олена, багато катастрофічних, можна сказати, тепер прогнозів у критиків Зеленського після таких результатів виборів другого туру, що, мовляв, ну, євроінтеграція під запитанням, навпаки, тепер буде зворотній шлях нібито до Росії, стверджують прихильники Порошенка. Ви поділяєте такі от...
Ви знаєте, навіть якщо... Прогнози. Звичайно, якщо шукати чорну кішку в кімнаті темні, то можна, звичайно, спробувати це робити. Але от мені, я просто намагаюся об'єктивно слухати, що говорить
так,
людина.
Так, з приводу, зокрема, те, що заявили.
Щоб не придумувати, да, не додумувати. Я не бачу тут жодних якихось протиріч. Зеленський чітко заявив, що українці вже обрали цей вектор. Він не сказав, що зміни до Конституції неправильні, невірні. Він просто сказав, що вони популістичні, були зроблені перед
так,
виборами.
Ви, я перепрошую, вас переб'ю. Ви маєте на увазі те, що президент Порошенко, який зараз ну скоро втратить свої повноваження після цих виборів, буквально за кілька днів до голосування другого туру підписав указ про європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Це ви маєте на увазі?
Ні. Я маю на увазі коментар Зеленського з приводу змін саме до Конституції щодо вектору на Європейський Союз і НАТО. Чи були ці зміни під вибори? Це були зміни під вибори. Тому що якби це були зміни конкретно політичного курсу якогось, то вони мали б відбутися ще в 2014-2015 році. Тому тут теж він нічому не протирічить, але ці зміни відбулися, вони вже є в Конституції. І як ми чуємо, ніхто не каже, що це неправильно, або я не сприймаю цього. Тут я теж проблем не бачу. Останнє, що всіх викликало суперкритику і занепокоєння, занепокоєння щодо референдуму. І тут я теж не бачу жодних проблем, тому що Зеленський вже не сказав, що референдум треба провести завтра, а там вирішити, куди ми рухаємося. Він сказав, що ми рухаємося в сторону Європи. Я буду допомагати Україні це робити, бо українці зробили цей вибір. Я сам хочу бачити Україну в Європейському Союзі і в НАТО. Але українці мають вирішити щодо вступу. Що це означає? Більшість країн Європейського Союзу
проходили через це.
Проходили через референдум, але вже безпосередньо в момент подачі заявки до вступу до Європейського Союзу. В чому проблема? Я не бачу проблем. Тому що на сьогоднішній день Україні ще років 10 об'єктивно треба для того, щоб ми відповідали всім критеріям щодо вступу в Європейський Союз.
Це за найоптимістичніше.
Ну, це, знаєте, я оптиміст, але я оптималіст. Тобто я вважаю, що якщо працювати, якщо мати дійсно на меті і намір відповідати цим критеріям і дійсно над цим системно буде всі міністерства працювати, парламент і президент, і всі спільно це будуть робити, тобто синхронізують свою роботу, то 10 років це абсолютно реальний строк, я б навіть сказала 7 років, є більш, точніше, менш реалістичний, але теж можливий строк готовності України. І от коли Україна буде готова до вступу в ЄС, до Європейського Союзу, я жодних проблем не бачу з тим, що...
Якщо провести референдум, тоді...
Що ми запитаємо людей, дійсно, подавати заявку чи не подавати заявку. Це правильно, це можливо, але я не побачила, щоб наш майбутній президент Зеленський сказав, давайте... все передивимося і зараз будемо питати людей, треба чи не треба.
Я, до речі, хотів, чому не дарма я вас з вами згадав під час розмови з вами оцей указ, підписаний Порошенком 20 квітня.
Так. От, до речі, непоганий указ.
Як вважаєте? А от указами, занесенням певних норм в Конституцію, в цьому євроінтеграція чи на ділі? Коли буде незворотність не певними документами, указами і...
Дивіться, указ не виник з нікуди, він не впав з неба. Указ готувався в тому числі в офісі з європейської інтеграції і віце-прем'єром з європейської інтеграції Іваною Климпуш-Цинцадзе, яка дуже чітко розуміє, які ручками треба зробити дії і ножками, щоб оця, як ви кажете, євроінтеграція на словах, нарешті стала не тільки євроінтеграція, а євроатлантична інтеграція, нарешті стала якось імплементуватися в конкретних діях. В указі, якщо ви подивитеся, є дуже конкретні пункти, що треба зробити. Там і по розвідці є питання, реформування СБУ, це те, що стандарти НАТО і те, що від нас НАТО очікує. І там же є цілий ряд пріоритетних напрямків, які треба прийняти законодавчих в сфері європейської інтеграції. Чи це є є реальним планом дій? Так. Чи будуть виконувати цей указ президента? Буде, до речі, дуже багато залежати від наступного президента. Чи буде він мудрим, щоб розібратися в необхідності подальших активних дій?
Щодо продовження євроінтеграції України, звісно, велике значення має особа, яка... Ну, на Банковій, не знаю, чи сидіть там Володимир Зеленський, хто стане президентом України.
Чи буде це Банкова?
Чи буде це Банкова? У будь-якому разі не лише ж від першої особи залежить, тим більше Україна не Росія, це парламент велика роль грає, а головне самі виборці. Якщо звернути увагу на опитування виборців, проведене, зокрема, Київським міжнародним інститутом соціології, от з 9 по 14 квітня, незадовго до другого туру президентських виборів, у переліку вимог до нового президента, такий пункт, як розпочати переговори про вступ до Євросоюзу, є останнім. Лише 3%. А на першому місці, як відомо, знизити тарифи на комунальні послуги. От бачимо зараз на екрані, побачимо зараз результати цього соцдослідження. Подати до парламенту законопроекти про зняття недоторканності депутатів суддів президента. Розпочати пришвидшити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів. Переговори з Росією, 23%, це четверте місце. І повторюю, на останньому місці розпочати переговори про вступ до ЄС. Лише 3,3% респондентів так відповіли Кмісу, таку мають вимогу до нового президента, в даному разі, звісно, Володимира Зеленського. Людям потрібно взагалі тоді це?
Тут є дуже просте пояснення, тому що насправді ці показники, цифри, це теж свого роду вирок існуючим і політикам, в першу чергу, звичайно, президенту, який відповідає за зовнішній курс, того, що ніхто не пояснив людям, що таке євроінтеграція, як вона вплине на їх життя, на ті ж тарифи. Тому що вони кажуть, слухайте, у нас ціни на тарифи...
Тому що популісти роздувають вимоги МВФ, зокрема.
Звичайно, але вони кажуть, що у нас ціни на тарифи, на комуналку, такі самі, як в Європі, а от зарплати чомусь не європейські. І вони вважають, що євроінтеграція, це, в принципі, от, напевно, полягає в тому, що має якось воно бути співрозмірним. В глобальному сенсі так. Але в реальному сенсі євроінтеграція – це складна робота. Це, от у мене є, до речі, для цього красиве пояснення. Уявіть собі, ми хочемо розарій мати. Красивий розарій, який буде пахнути, будуть красиві там троянди рости. Так, щоб зранку встати і цим просто насолоджуватися видовищем цих прекрасних троянд. Але ж троянди одразу не виростають. Спочатку треба висадити оці маленькі, дуже колючі паростки, потім за ними якийсь час треба ще доглядати, і тільки за декілька років ми можемо побачити оцей прекрасний вид розарію і їм насолоджуватись. Євроінтеграція – це десь про те саме. Спочатку треба зробити дуже багато неприємної, кропіткої роботи, яка колиться, яка болить і яка навіть набиває тобі там рани і шишки.
Лише потім можна буде насолоджуватися. Цими прекрасними троянами. Дякую, пані Олена. Долучай до нашої програми завдяки прямому зв'язку скайпом ще одного учасника, постійного представника України у Раді Європи, українського дипломата Дмитра Кулебу. Вітаю вас, пане Дмитре. Ну, наскільки можливі взагалі прогнози от з новим президентом України Володимиром Зеленським? Яким буде шлях України в Європу? Які тут можуть бути труднощі? Як європейські партнери, з якими ви теж, як і наша шановна гостя Олена Сотник, звісно, спілкуєтеся, оцінюють такий вибір українського народу? От цікава ваша думка.
Наші європейські партнери поважають вибір українського народу, але особливо відзначають не персоналію переможця, а той факт, що ви до європейських стандартів. Це не дуже звичне явище для пострадянського простору, і в цьому плані Україна утверджується саме як європейська держава, де функціонують базові, фундаментально важливі демократичні інститути. Шлях до Європи залишатиметься тернистим, тому що і в самій Європі відбуваються дуже складні процеси. Європейський Союз живе зараз виборами до Європарламенту, де очікується зміна балансу всередині цього органу на користь зміцнення позицій правих політичних сил. Тому буде непросто, але я радий, що наш курс не зворотний, він визначений і в Конституції, і переможець виборів Володимир Зеленський теж чітко підкреслює, що український народ свій вибір зробив. Тобто питання стратегії у нас суто європейське. Тактика – це вже інші питання, яку треба розробляти з урахуванням реалій і вирішувати наявні проблеми, щоб рухатися вперед на захід.
Пане Дмитре, наскільки я вас розумію, я, звісно, вашу сторінку в соцмережі Facebook читаю, ви не поділяєте оцих апокаліптичних прогнозів прихильників кандидата у президент, який програв ці вибори, що, мовляв, при новому президенті європейський шлях під великим запитанням нібито. Ви не поділяєте таких думок, наскільки я розумію?
Я взагалі не поділяю ніколи жодних апокаліптичних прогнозів. Окрім страшного суда, передбаченого Біблією, я думаю, що все інше є реальність, якою можна керувати і спрямовувати її в той чи інший бік. Є президент, є демократичні інститути, є український народ, є українське законодавство. І поки що від жодної з цих, скажімо, сторін я не бачив жодних натяків чи змін щодо європейського руху України.
Дуже дякую, пане Дмитре. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був постійний представник України у Раді Європи, український дипломат Дмитро Кулеба. Спасибі, пане Дмитре, за участь в нашому ефірі. Повертаємося до розмови з нашою гостею Оленою Сотник. От я починаю озвучувати запитання. Знову ж таки, у нас триває трансляція нашої програми у Ютубі на сторінці Радіо Свобода. От одне з запитань наших глядачів полягає в тому, що от коли ви, пані Олено, і я, звісно, з вами, це важливий момент щодо того, що може робити новий президент України Зеленський, питання референдуму порушили, можливого. І людина пише, Олександр Свідерський, так підписався, якщо 29 держав, він нарахував, ЄС, знову ж таки, не захочуть, тобто мати Україну в своєму складі, то ніякий референдум не допоможе.
Це абсолютно різні процеси. Він правий. В Європейському Союзі існує обов'язкова умова, що кожна країна, член Європейського Союзу, має надати згоду, тобто уряди конкретних держав мають надати згоду на вступ конкретного члена, нового члена до Європейського Союзу. Звичайно, це не відбувається автоматично. І ми вже мали досвід референдуму в Нідерландах, коли ставилось під питання угода про асоціацію. Це правда, але я нагадаю, що точно так же інші 28 якраз членів спокійно, ну, фактично там спокійно, да, з деякими довелося вести перемовини, але вони майже автоматично ратифікували цю угоду. Так от, для Європейського Союзу Україна, яка відповідає європейським стандартам, це не тільки питання там нового члена в Європейському Союзі. Всі ж прагматично дивляться на власні інтереси. Нікого немає якихось ілюзій, що Україну там всі чекають з розпростертими об'яттями. Тому
у декого що є враження, що, незважаючи на риторику європейських лідерів, взагалі не чекають.
Ми є конкурентом, тому що ми одна з найбільших країн. Якщо ви подивитесь європейських континентів.
Ви розгадували про ті ж квоти.
Абсолютно. Це ж питання ринків. Це питання економіки, це питання перерозподілу фінансування, бо Європейський Союз має свій власний бюджет на цілий ряд проєктів. Так. І так далі, і так далі. Там дуже багато прагматичних, дуже раціональних питань. І ні у кого немає ілюзій, ні у кого немає якихось там, знаєте, ну, містичних вражень, що нас там просто квітами засиплять і всі чекають. Ні, звичайно, ні.
Але шлагбаум це таки не ставлять.
Шлагбаум ніхто не ставить з однієї простої причини. Бо все це економічні питання. І все інше, все це переважає одне ключове питання – питання безпеки. Так от.
Загроза Росії?
Ні. З точки зору стабільності міграційної, з точки зору стабільності корупційної, фінансової, відмивання коштів, трафіки, в тому числі контрабандні і так далі, так от, Україна за європейськими стандартами дуже вигідна Європейському Союзу, тому що це означає, що у них спокійні тили, у них є спокій, і на дійсно на кордоні, оце друге питання, на кордоні з Російською Федерацією, яка буде завжди загрозою, в тому числі для європейського континенту, знаходиться сильна держава з європейськими правилами, яка в тому числі буде прямо впливати на ситуацію в Російській Федерації. Тому що якщо Україна побудує європейські правила, то дуже мало залишиться шансів у російської так званої еліти, а я б сказала
так,
верхівки.
Так, повертати свої сфери впливу.
Абсолютно.
Пані Олено, у нас хвилина залишається, ви самі це визнали. Перелічуючи, на ваш погляд, позитиви за 5 років, які минули, українська євроінтеграція, але ж оцей чинник боротьби з корупцією може перекрити все. А тут успіхів, і це багато європейських партнерів, але не всі визнають, дуже мало в Україні.
Навіть не боротьба з корупцією. Номер один – це верховенство права, сила закону і справедливий суд. Якщо у нас запрацює система справедливості, ціла, да? Тобто, коли правила стануть рівними для всіх, то і корупцію ми поборемо, і поборемо кумівство, і все інше, і буде у нас прозора система. Тому верховенство права, як основний, один з основних
критерій, є ключовим. І це буде вагомий крок до євроінтеграції. Я дуже дякую народному депутату Олені Сотник за участь в нашому ефірі. Ми говорили про те, як Україна рухатиметься в Європу з президентом Зеленським. З вами був ведучий Олександр.